Muitas pārvaldes cilvēku resursu stiprināšana ir viena no svarīgākajām prioritātēm un muitas darbinieku algas jāpalielina. Par to viensprātis ir kā muitas vadība, tā darbinieki, taču naudas šobrīd tam nav. Valsts iestāžu darbinieku pašvaldību uzņēmumu un finanšu darbinieku arotbiedrības padomnieks juridiskajos jautājumos Ēriks Pūle atgādināja par to, ka muitas darbiniekiem līdzīgi kā kolēģiem robežsardzē pienāktos izdienas pensijas arotbiedrība runā jau kopš 2016. Gada, taču nemazāk svarīgs ir arī algu jautājums, kas šobrīd ir īpaši sasāpējis.
Muitnieks, kas atnāk strādāt uz muitu, sāk saņemt 700 eiro, kas pat likumā nesasniedz šo maksimumu. Ņemot vērā šobrīd ģeopolitisko stāvokli, Eiropas, tā skaitā Latvijas sankciju politika un sankciju kontrolēšana funkcija ir tieši muitniekam, līdz ar to bez jau esošiem amata pienākumiem ir pienācis vēl milzīgs pienākums klāt, un, protams, ar tādu mazu atalgojumu, tāda kārtīga cilvēka resursu kapacitāte nav iespējams stiprināt, un esošie speciālisti iet projām.
Pūle profesionālu darbinieku trūkumu sauc par lielu problēmu muitā, un viņš skaidro, ka pieredzējuši kolēģu aiziešana ir īpaši smags zaudējums, jo apmācības ir ļoti sarežģīts un laikietilpīgs process. Arī muitas priekšnieks Raimonds Zukuls apzinās, nauda algu celšanai jāroda, citādi muitu var piemeklēt grūti laiki.
Noteikti kārtējo reizi tik sagatavots agresīvs finanšu ministrijai, norādot faktiski uz tiem riskiem, kas mums pastāv. Ja šāda kapacitāte netiek stiprināta, vai tas būtu personāla resursu trūkums, kas nespēj veikt kaut kādas funkcijas, vai arī šīs darbības netiek izpildītas pienācīgā kvalitātē.
Tikmēr Finanšu ministrijas pārstāvis Aleksis Jarockis skaidro, līdzīgi kā citos gadījumos, lai atrastu naudu, algu pieaugumam savas finanses jāpārskata pašai pāraugošajai iestādei, šajā gadījumā valsts ieņēmumu dienestam. Savukārt, ja arī pēc pārskatīšanas naudu neizdodas atrast, šis jautājums jārisina sastādot nākamā gada budžetu.
Ņemot vērā, ka šis gads ir vēlēšanu gads, tad saskaņā ar likumu nākamā gada valsts budžetu veidos jau jaunā valdība un jauna saima. Un tad attiecīgi šī valdība būs sagatavojusi un apkopojusi visus priekšlikumus, ko nozares ministrijas un padotības iestādes būs iesnieguši, un tas tiks nodots jau jaunajai valdībai. Un tad jaunā valdība, uzklausot nozaru ministrijas vai attiecīgi padotības iestādes, lems par papildu finansējumu piešķiršanu prioritātēm. Mēs jau esam nozares ministrijas informējuši par to, kā savas jaunu politiku prioritātes viņi varētu iesniegt mums līdz jūlijas sākumam.
Darbinieku pārstāvošās arotbiedrības padomnieks Ēriks Pūle gan nesot atmetis cerības. Šajā nedēļā viņš plāno noorganizēt trīspusēju tikšanos starp arotbiedrību, valsts ieņēmumu dienestu un finanšu ministriju, lai meklētu iespējamos steidzamos risinājumus. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.